Yle Puhe, Politiikkaradio.
Chile on Etelä-Amerikan korkeimpien tuloerojen maa. Taustalla on oikeiston liberaali politiikka ja autoritäärinen johtaja. Nyt poliittinen painekattila kiehunut yli. Chilen kaduilla protestoidaan jo toista viikkoa. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion diplomaatti Tapani Proterus.
Kiitoksia.
Olet väliaikainen asianhoitaja suurlähetystössä.
Kyllä.
Vuonna 1973, kun väkivaltainen vallankaappaus, jossa Augusto Pinochet joukkoineen tappoi silloisen presidentti Salvador Allenden. Puhutaan lisää vielä myöhemmin sitten tuosta vallankaappausajoista, mutta nyt ihan aluksi haluaisin kysyä sinulta, Tapani Proterus, millä mielin olet seurannut, kun Chilessä parhaillaan tapahtuu massiivisia mellakoita?
Onhan se ollut ikävää nähdä ja kuulla. Mulla on ystäviä siellä, jotka lähettävät koko ajan videoklippejä ja muuta näistä mielenosoituksista. Ja täytyy sanoa, että en olisi tällaista uskonut tapahtuvan Chilessä.
Miksi et olisi uskonut?
No, Chileä pidetään Etelä-Amerikan maissa niin kuin eurooppalaisimpana. Ja siellä on suhteellisen korkea elintaso ja ilmeisesti nyt kuitenkin tämän kulissin takaa on paljastunut paljon karumpi todellisuus. Eli pahoinvointi on paljon laajempaa kuin oltaisiin luultukaan.
Eli siellä on ainakin puhuttu, että on eriarvoisuus on hyvin jyrkkää Chilessä.
Joo, siellä on talous menee menee hyvin tilastollisesti, mutta sen ulkopuolelle jää 4/5 väestöstä. Ja siellä on hyvin vaikea tulla toimeen korkeiden hintojen takia. Ja ikään kuin tämä maan johto olisi sokaistunut tästä taloudellisesta vauhdistaan, että se on jättänyt huomioimatta tavallisten ihmisten niin kuin tilan.
Kuunnellaan tähän väliin kommentti Chilestä. Haastattelin eilen Santiagossa parhaillaan olevaa Chileen erikoistunutta tutkijaa Auli Leskistä. Ja kysyin Auli Leskiseltä, miksi ihmiset protestoivat Chilessä?
He marssivat siellä kaduilla siksi, että Chilessä on ollut viimeisen 30 vuoden ajan, eli koko demokratian kauden ajan, äärimmäisen voimakas talouskasvu, joka on aiheuttanut tässä nopeudessaan epätasapainoisessa tulonjaossaan suuria vääristymiä maan sosiaaliseen rakenteeseen. Kun talouskasvu on ollut tuolla jopa 6-7% vuodessa, nyt se on toki hitaampaa, niin joka tapauksessa kun kasvu on ollut äärimmäisen voimakasta, aivan hulvatonta, niin siitä on syntynyt sellainen tilanne, että maahan on syntynyt rikkaiden suuri uusrikkaiden ja vauraiden luokka, ja heidän mukaansa on rakennettu tämä sosiaalipoliittinen järjestelmä. Eli yksityiset terveydenhuoltopalvelut, yksityiset koulut, yksityiset päivähoitojärjestelmät, niin niiden hinnat ovat määräytyneet tämän ostokykyisimmän väestön osan mukaan. Sen sijaan sitten tämä toinen kansanosa, jotka eivät ole päässeet talouskasvun tuomaan hyvinvointiin mukaan, eivät enää kykene ostamaan näitä palveluita itselleen. Voidaan sanoa, että Chilessä oikeastaan ei ole enää julkisia palveluita, koska ne mitä on, ilmainen koulujärjestelmä, ilmainen terveydenhuolto, ne ovat äärimmäisen tehottomia ja huonoja. Näin ollen suuri osa väestöstä ei ole pysynyt mukana tässä ja päässyt mukaan tähän kasvavaan hyvinvointiin, vaan päinvastoin köyhtynyt entisestään hintatasoon nähden. Eli nopea talouskasvu on ollut niin hurjaa ja tulonjako niin itsekästä, että köyhät ovat köyhtyneet ennestään. Ja sitten näitä äärimmäisen huippurikkaita ei ole kovin paljon, mutta toki heitä on, näitä miljardöörejä. Mutta sitten on uusrikkaita, jotka ovat myös vaurastuneet, heidän joukkonsa on kasvanut. Mutta keskiluokka, joka on perinteisesti ollut aika vakaa Chilessä, on sinnitellyt täällä jotakuinkin hyvinvoinnin tasolla, mutta nyt täytyy muistaa, että 50% Chilen työssä käyvästä väestöstä tällä hetkellä on minimipalkan tasolla. Minimipalkka on Suomen rahassa noin 400 euroa kuussa, kun esimerkiksi yksi yliopistokuukausi yliopistossa maksaa 200-1000 euroa kuussa, niin edes minimipalkan saati sen yläpuolella oleva noin 500-600 euron kuukausipalkan yhdellä kuukausipalkalla ei vielä makseta oikein kunnolla edes yhden perheen lapsen yliopisto-opintoja. Eli keskiluokka on köyhtynyt. Tämä Chilen talousmalli, uusliberaalinen talousmalli, mikä silloin istutettiin tänne maahan Pinochetin aikana, se on se sama talousmalli, joka täällä edelleen on. Se on kehitetty, sitä on kiilotettu ja sitä on hieman niin kuin sofistikoiduttu, mutta aivan samasta mallista on kysymys. Se tarkoittaa sitä, että palvelut ovat yksityisiä. Koulupalvelut, terveyspalvelut, eläkkeet, päiväkotipalvelut. Palvelut annetaan siis yksityisten yritysten haltuun ja julkinen palvelusektori on jäänyt retuperälle. Näin ollen, jos ei ole rahaa näihin yksityisiin palveluihin, ja ne ovat todella kalliita, ne olisivat kalliita ihan tavallisille suomalaisillekin kansalaisille, puhumattakaan, että ne ovat kalliita siiteläisille, joiden palkkataso on äärimmäisen paljon pienempi, niin silloin tavallaan maahan on syntynyt tällainen suuri tulonjakokuilu, että on se kansanosa, joka pystyy aivan hyvin maksamaan näitä palveluja ja nauttii tästä yksityistä koulu-, terveys-, päiväkoti- ynnä muista palveluista, mutta sen sijaan on kansanosa, joka ei pysty niitä hankkimaan, vaan ovat julkisen äärimmäisen heikkolaatuisen koulutuksen, heikon, tehottoman julkisen terveydenhuollon armoilla. Ja tämä juopa rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut ammottavimmaksi. Tilastojen mukaan se on kaikkein ammottavin ja suurin kaikissa latinalaisen Amerikan maissa, juuri Chilessä. Tässä on tämä vääristymä, Chilen vääristymä, suuri, upea, vakaa talouskasvu. Makrotalouden luvut ovat erinomaisia, mutta siitä huolimatta yhteiskuntaluokkien välinen tulojako ja tuloero on kaikkein suurin ja se on kaikkein karvain.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin siis Auli Leskinen Santiagosta arvioi Chilen protestien syitä ja Chilen tilannetta. Tapani Proterus, olet ollut pitkään Chilessä itsekin silloin 70-luvulla ja seurannut Chilen tilannetta. Miltä tämä Auli Leskisen arvio sinusta kuulosti?
Kyllähän oikein kuvaa sitä tilannetta. Itse muistan, kun noin vuonna 2010 siellä vasemmistolaisen presidentti Bacheletin virkakauden viimeisiä päiviä tai viikkoja silloin vietettiin ja siellä avattiin muistin ja ihmisoikeuksien museo. Ja kesken tätä tilaisuutta, jossa oli runsas yleisö ulkoilma amfiteatterissa tammikuussa 2010, niin kesken juhlallisten seremonioiden yksi mies kiipesi lyhtytolpan nenään ja rupesi huutamaan sieltä, että tämä on historiallinen päivä, tämä on historiallinen päivä. Ja kaikki pysähtyivät kuuntelemaan, mitä säijällä on asiaa. Niin tänään Chile ohitti Brasilian suurimpana tuloeron maana Etelä-Amerikassa. Olkaamme kaikki siitä ylpeitä, tällainen herja. Ja se toi tietysti ikävän jälkimaun Bacheletin vasemmistolaisen presidentin valtakaudelle. Ja kun Auli Leskinen tuossa sanoi, että siellä on nyt kohta 30 vuotta eletty, tai jo yli 30 vuotta mennyt tätä diktatuurista vapaata Chileä, niin siitä on yli 20 vuotta ollut keskustavasemmistolaisia hallituksia ja tämä yksi oikeistolainen hallitus, Piñeran hallitus silloin, joka nyt taas on vallassa. Ja herää kysymys, että kuka tässä on sitten syypää, vai mennäänkö takaisin Milton Friedmaniin ja Pinochettiin. Ja tätä tietysti sopii tutkailla, mutta ilmeisesti siellä on käynyt niin, että poliittinen eliitti, johon tarkoitetaan koko parlamenttia, on joutunut syvään epäsuosioon kansan syvien rivien joukossa. Ja ne mammuttimaiset mielenosoitukset osoittavat, että ei siellä ole vaan köyhimmät liikkeellä. Kyllä siellä on paljon muutakin porukkaa liikkeellä, opiskelevaa nuorisoa erityisesti. Ja tämä, että parlamentti on ajanut itsensä umpikujaan eikä pysty sellaisiin rakenneuudistuksiin, joita se maa kaipaa. Näitä haavoja ei enää paikata millään tällaisilla fiskaalisilla keinoilla, rahaa lisää rahaa maksamalla, vaan sinne täytyy saada aikaan sellaiset osallistumisen muodot, jossa koko tämä perustuslaki joudutaan varmasti reivaamaan uusiksi. Ja olen ymmärtänyt, että presidentti Piñera nyt on kutsunut koolle maan kaikki pormestarit funtsimaan tätä tilannetta ohittain sillä tavalla parlamentin. Mutta syyllisyys on tietysti sana, joka tässä pyörii koko ajan, kenen vika tämä on ollut. Ja merkit ovat tietysti olleet ilmassa jo, niin kuin sanottu, tuon 10 vuoden ajan, mutta en minä enkä kukaan muukaan satunnainen tarkkailija olisi sitä ehkä havainnut. En ole ainakaan sellaisia hälytysmerkkejä osannut kenenkään lukevaan.
Auli Leskinen tuossa insertissä tosiaan sanoi, että tämä Chilen uusi liberalistinen talousmalli on aivan sama, jonka Pinochet tänne istutti tänne Chileen, ja mikä merkitsee, että eläkkeet, koulut, terveyspalvelut ovat siis yksityisiä ja tavallisilla ihmisillä ei niihin ole varaa. Niin kun olet kuitenkin asunut Chilessä ja toiminut siellä silloin, kun Pinochet astui valtaan, niin kuulostaako tämä Leskisen kuvaus tutulta jo noilta ajoilta vai onko se tapahtunut myöhemmin?
Sen ajan, kun mä olin siellä, niin oli sotilasvallankaappauksen jälkeinen aika, niin siellähän oli poikkeustila ja maan ammattiyhdistysliitot ja kaikki muukin tällainen kansalaistoiminta oli tarkoin säänneltyä. Mä voin, että nämä Milton Friedmanin markkinatalousopit lankesi sikäli otolliseen maaperään, että ei ollut mitään vastavoimia, joita vastaan niitä olisi punnittu, vaan siellä oli kyykytetty jo valmiiksi tämä kohderyhmä. Ja se, että sitä kyykytystä ei saatu päättymään, peittyi tietysti sen taloudellisen kasvun alle, josta Auli Leskinen tuossa äsken mainitsi. Mutta siitä ei herunnut mitään murusia alas niin kuin tuossa yhteiskunnallisessa kuusessa, vaan siellä kaikki menestys meni harvempien joukkoon. Ja tämä häikäisi ihmisiä lukemaan sitten tilastoja sillä tavoin, että tämä piikki nosti niin kuin mukamas sitten tämän köyhimmänkin kansanosan hyvinvointia.
Niin, tämä on tämä kuuluisa valumisteoria, johon usein viitataan, eli trickle-down-teoria. Jos suositaan vaurasta yläluokkaa, niin kyllä sieltä sitten pisaroita tippuu alempiinkin kuppeihin. Eli köyhätkin myös hyötyisi siitä, että tehdään rikkaita suosivaa politiikkaa. Augusto Pinochet, joka teki tämän vallankaappauksen silloin 1973, hän otti neuvoja tältä kuuluisalta Chicagon poikien koulukuntaan kuuluvalta Milton Friedmanilta. Ja Chicagon pojilta oppia ovat ottaneet monet muutkin oikeistopolitiikot, Ronald Reagan, Margaret Thatcher ja myös Suomessa liberaalit oikeistoajattelijat, kuten Björn Wahlroos on pitänyt Chicagon koulukunnan opeista ja Milton Friedmania kehunut esikuvakseen. Niin onko tähän Chilen tapahtumat, onko se merkki siitä, että oikeistoliberaali politiikka, että se ei välttämättä ihan toimi käytännössä? Voidaanko tämmöisiä päätelmiä tehdä?
Niin, en tiedä, pitäisi tietysti kokeilla jossain muuallakin sitä. Chilen tilanne on sikäli erilainen, että se muistuttaa enemmän tätä Thatcherismia, että siellä AY-liike ikään kuin pelattiin pois, jolloin ei tullut siltä suunnalta mitään vastavoimaa. Mutta normaalissa demokraattisissa Pohjoismaissa niin tällaista tilannetta ei voi syntyä sen takia, että meillä on tämä kansalaisyhteiskunta. Ja mitä Chile ehkä kaipaa eniten, enemmän kuin näitä OECD-maiden neuvoja, Chilehän on OECD-maiden jäsen, ja sitä mä ihmettelen, että siellä ei ole hälytyskellot soineet siellä on tuijotettu tietysti noita tilastoja itseään sen väsyksiin. Mutta tämä Chilen tilanteen purkaminen, niin se täytyisi tapahtua sitten jollain yhteiskuntasopimuksella, jossa saataisiin kaikki peliin mukaan. Ja ilmeisesti Piñera yrittää nyt sitä ohittamalla parlamentin, että sitä kautta kai sitä voidaan kuvitella voitamaan korjattavan.
Chileläinen taloustieteilijä Marcos Orlando Letelier del Solar on syyttänyt vallankaappaajia näitä, siis 70-luvulla kun tapahtui tämä vallankaappaus, niin miljardien dollarien siirtämisestä ulkomaisille kapitalisteille. Chilessä tehtiin silloin tosiaan, kuten Auli Leskinenkin tuossa nosti esiin, tämmöisiä yksityistämiskampanjoita. Muun muassa koulutusterveydenhuolto siirrettiin yksityisten yritysten hoidettavaksi, mikä johti sitten siihen, että pieni osa chileläisiä rikastui satumaisesti ja suuri osa keskiluokkaa köyhtyi. Näin kirjoittaa Naomi Klein kirjassaan Tuhokapitalismin nousu, jossa hän on myös haastatellut Chilen kidutusleireillä olleita ihmisiä ja monia muitakin henkilöitä Chilessä. Niin mikä merkitys ylipäätään tälle nykytilanteelle sitten on tällä oikeistoliberaalilla talousopilla ja yksityistämiskampanjoilla tähän Chilen nykyhetkeen?
Mä kävin siellä vuonna 2007 tuon Jaakko Iloniemen toimeksiannosta tutkimassa, minkälaista innovaatiopolitiikkaa Chile voisi tai tarvitsisi. Ja silloin kävi ilmi, että siellä ei mitään panostettu itse innovaatioihin, koska kaikki yritykset, joilla nyt toi vähänkin painoarvoa noin kansainvälisen kaupan näkökulmasta, ne oli myyty pois kansainvälisille isoille transnationaalisille yrityksille, eikä Chile itsessään tuottanut mitään tällaista lisäarvoa omassa keinovalikoimassaan. Ne on jätetty pois kokonaan satsaaminen tällaiseen tuotekehittelyyn ja innovaatioihin. Ja ehkä tämä Chilen talouden rakenne on se, että kaikki tällainen kehitystyö tehdään siis muualla kuin Chilessä, ja niitä nämä firmat sitten soveltavat tarpeensa mukaan Chilessä, jos tarve ilmenee. Ja esimerkiksi Chilen päätuote, joka on kupari, niin sehän on kaikki myyty pois nämä ulkolaisille yrityksille. Ainoastaan on tämä Corporación del Cobre, iso valtiollinen kuparijätti on jäänyt jäljelle. Ja senkään piirissä niin ei tällaista tuotekehittelyä paimmin ollut otettu ohjelmaan. Ja sitten myöskin tämä koulutusjuttu. Jos ajatellaan, että Chilen yliopistoista kouluttautuu aika taitavia juristeja ja taloustieteilijöitä ja muita, niin tämä rekrytointipohja on niin kapea, että nämä niin kuin suuret kansanjoukot jää ikään kuin sen ulkopuolelle, koska tämä ei ole toimiva tämä peruskoulujärjestelmä siellä. Se ei pysty niillä eväillä, ei pääse eteenpäin siellä jatko-opiskeluun, niin kuin tuossa Auli Leskinen taisi sanoakin. Eli voidaan tämä sanoa, että aika tavalla vielä Pinochetin haamut taitaa leijällä vielä niin kuin Chilen Andien yllä ja vähän vettenkin yllä siellä. Mutta täyttä alibia se ei anna mun mielestä Chilen parlamentille siltikään.
Niin tämä tuntuu uskomattomalta, että kuitenkin, jos puhutaan 70-luvusta ja mitä silloin tapahtui, niin tässä on kuitenkin ollut useampi vuosikymmen aikaa korjata näitä asioita. Et miksei siellä Chilessä ole tapahtunut tällaisia hyviä muutoksia, ja toisaalta miksi just nyt alkoi nämä kapinat?
Niin, Chilessä silloin 70-luvulla vallankaappauksen asti Allende ajoi tällaista hyvinvointivaltiota, se ei ollut ainoastaan tulonjakoa, vaan kyllä siinä oli myöskin tällaista laajanpohjaisempaan koulutuksen perustuvia ohjelmia mukana. Ja keksintöjäkin suosittiin hyvin paljon elintarviketeollisuudessa. Muistan vain esimerkiksi, että siellä eteläisellä Valtamerellä on grilliä paljon, jota noin valaat skruudaa ilmeisesti. Ja sitä niin kuin yritettiin ihmisten ravinnoksi tuottaa, jo olisi ollut tällaisia proteiinipaketteja ikään kuin eri värisiä ja makuisia. Ja tämän tapaista toimintaa. No nyt sieltä revitään sieltä merestä kaikki viimeisetkin simpukat pois ja ne menee maailman markkinoille, eikä niistä nyt chileläisille tavallisille kuluttajille juuri mitään iloa. Mutta se mitä tuosta ehkä jäi vähän mainitsematta Aulille, että Chilen kokonaistalous on ollut vakaalla pohjalla, mutta viimeiset vuodet nämä maailmanmarkkinahinnat ovat olleet pysähdyksissä näiden perusteollisuuksien osalta tai raaka-aineiden osalta. Chile ei tuota niin paljon tällaista korkeamman teknologian tavaraa, joka olisi riippumaton näistä raaka-aineiden hinnasta. Eli tämä kuparin hintakaan ei ole tässä kasvanut varmasti ties kuinka moneen vuoteen. Mutta tämä on ilmeisesti monen tekijän yhteisvaikutus, että tämä hyvin pyyhki on ilmiö, joka on jäänyt aika harvojen käsiin.
Kuitenkin Chilestä puhutaan, että siellä on talouskasvu tosiaan ollut. Ja niin kuin Auli Leskinenkin mainitsi, että vain harvat sitten on hyötynyt tästä talouskasvusta. Ja sitten mitä itse sanoit tuossa alussa, että on diktatuurista vapaata demokratiaa, niin tämä tuntuu todella ristiriitaiselta tämä Chilen tilanne. Että siellä on samaan aikaan diktatuuria, samaan aikaan vapautta, samaan aikaan talouskasvua ja samaan aikaan syvää eriarvoisuutta.
No näinpä. Ja tietysti se vaalijärjestelmäkin suosii, se on amerikkalaisen mallin mukaan, että winner takes all, että siellä niin kuin ei oppositio taidu päästä kovin hyvin pinnalle, ellei se yhdistäydy. Ja tämä on se, että saada kristillisdemokraatit, sosialistit ja kommunistit samaan hallitukseen, niin se vaatii aikamoista kädenvääntöä. Ja jos ja kun se on onnistunut, se on toiminut, mutta siihen tuskin on sillä tavalla paluuta enää, koska ei se enää riitä. Tässä on hukattu jo yksi sukupolvi ja siellä on nyt tämä työllistämisastekin, niin on muistaakseni jo vähän päälle 50%. Niin kuin, että, ja jos sulla on pienempikin tämä, jos minimipalkalla yrittää tulla toimeen ja säästää eläkkeeseen, niin se ei onnistu millään. 50% näistä jää ulkopuolelle. Eli siellä on syntynyt niin kuin toisen luokan kansalaisten niin kuin iso joukko, joka nyt on saanut solidaarista tukea opiskelijoilta ja vähän muiltakin. Ja tulevaisuuden kannalta, niin ketkä sitten tulevat ylläpitämään sitä keskiluokkaa, jonka pitäisi voida nauttia sitten kunnon eläkkeestä ja kohtuullisesta elintasosta, niin se kyllä jää nähtäväksi. Tässä Chile on liian paljon ylistetty tällaiseksi eurooppalaiseksi maaksi, mutta heillä taas ei ole mitään tällaisia vertailuryhmiä naapurimaissaan, niin kuin meillä tietysti on EU:ssakin, niin tällaiset Kreikan tai Portugalin tapaiset romahdukset on voitu torjua EU:n ja eurooppalaisten rahoitusjärjestelmien kautta, mutta Chilessä ei ole tällaista turvallisuusverkkoa olemassa. Eli he ovat aika tavalla yksin näissä asioissa.
Tämä on mielenkiintoista tehdä näitä vertauksia. On verrattu tätä Chilen protestointia Ranskan keltaliiveihin tai milloin mihinkin mellakoihin. Toisaalta myös yritetään löytää yhtymäkohtia vuoden 1973 vallankaappaukseen ja näihin nykypäivän protesteihin. Onko mitään, mihin tätä voisi verrata? Tapani Proterius, olet kuitenkin ollut siellä Chilessä 73, kun tämä väkivaltainen vallankaappaus tapahtui. Onko nyt samat tunnelmat kuin silloin? Onko siinä mitään yhteistä?
No enpä usko sen takia, että se taho, siellä on koko tämä poliittinen eliitti on leimattu syypääksi, että siinä vasemmistokin on saanut kuulla kunniansa tässä näiden mellakoitsijoiden taholta. Siellä on ollut kyvyttömyys nähdä yksinkertaisesti sitä kokonaistilannetta, että se ei ole kestävälle pohjalle syntynyt. Allendehan yritti, niin kuin sanottu, tällaista rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa, joka tuomittiin sen takia, että siinä oli liikaa kuubalaisia piirteitä. Ja nyt herää kysymys, onko tässä, kuulin jonkun arvovaltaisen kommentaattorin teidänkin jossain ohjelmassa kertovan, että Kuuba tai Venezuela olisivat olleet mukana yllyttämässä näihin hommiin. Se voi pitää paikkansa ehkä jossain Ecuadorissa tai Brasiliassa, mutta Chilen kohdalla epäilen pahoin, että ei näin ole. Tällainen rauhanomainen niin kuin vallanvaihto, että se on pelattu pois, kun samaan aikaan Argentiinassa, joka nyt on aika melskeinen maa perinteisesti, niin peronistit palaa valtaan ja peronistit ovat olleet tällainen toinen pöpökyä chileläisille, sellainen ei Chilessä ehkä menisikään. Mutta katsotaan tuota Uruguaita siinä vieressä, jonka kanssa Suomella on erittäin läheiset suhteet metsäteollisuuden kautta. Niin heillä oli pitkään vasemmistolaiset hallinnot ja niiden aikana tehtiin näitä isoja investointipäätöksiä, joissa Suomikin on mukana. Ja siellä on nyt parhaillaan vaalit ja ei mitään melskettä, että jos jokin maa Etelä-Amerikassa nyt muistuttaa Eurooppaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on pikemminkin Uruguay kuin Chile.
Kuunnellaan tähän väliin Auli Leskistä. Hän on Santiagossa asiantuntija, joka kertoo meille, että mitä pitäisi tehdä, jotta näistä Chilen mielenosoituksista, jotka on siis hyvin laajoja ja jopa 20 ihmistä siellä on kuollut, mitä pitäisi tapahtua, jotta nämä saataisiin rauhoittumaan?
No ensinnäkin presidentti Piñera, Sebastián Piñera, hän on keskusta oikealla, presidentti Piñera. Hän on nimittänyt uuden hallituksen, joka oikeastaan oli sellainen nimitysprosessi, että siellä hänen puolueidensa ja lähipuolueidensa sisällä lähinnä vaihdettiin salkkua ja tuolia, että se ei niin kuin tuonut mitään uutta tuurahdusta sinne sisälle. Se on aivan selvä. Nyt hallituksen ja tämän maan johdon pitäisi osata integroida sinne hallitustasolle sellaisia tahoja, joilla on uudenlaista näkökulmaa, kokemusta ja tuntumaa tähän protestoivan kansan vaateisiin. Ei minulla ole suurta viisautta siitä, keitä heidän pitäisi olla, mutta esimerkiksi hyvin merkittäviä, nimekkäitä yhteiskunnallisia tutkijoita, tämän tyyppisiin talousasioihin erikoistuneita, poliittisesti mahdollisimman neutraaleja asiantuntijoita, kansalaisliikkeiden edustajia, ammattiliittojen edustajia, naisjärjestöjen edustajia, mahdollisesti erilaisia sosiaalijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen edustajia. Jos ei niin kuin itse hallitukseen, kun heitä ole hallituksia demokraattisessa järjestelmässä valittu, mutta äärimmäisen merkittäväksi tämmöiseksi keskustelufoorumiksi. Se olisi ainakin yksi mahdollisuus. Se, mikä tässä on huomionarvoista, että tämä protestiaalto ei kohdistu ainoastaan presidentti Piñeran keskusta-oikeistolaiseen hallitukseen, vaan myös sitä edeltäviin hallituksiin niiden poliittiseen väriin katsomatta. Chilessä on ollut 30 vuotta demokratia, josta noin karkeasti arvioiden 10 vuotta on ollut keskusta-oikeistolainen hallitus ja 20 vuotta keskusta-vasemmistolainen hallitus. Tämä koko poliittinen eliitti on menettänyt tietyllä tavalla kansan luottamuksen. Tässä on kysymys myös aivan selkeästi instituutioiden kriisistä. epäluottamuksesta poliisiin kohtaan, epäluottamuksesta katoliseen kirkkoon, jota on vaivannut valtava pedofiliaskandaali kauan. Katolinen kirkko on arvovaltainen toimija täällä. Karabinierit joutuivat korruptioskandaalista kiinni tuossa vuosi sitten. Ei ole ihme, että kansalaisten luottamus instituutioihin on heikko. Ja nyt tämä maan johto jollain tavalla pitäisi osata rakentaa, ei sisäänpäin lämpiävästi, vaan niin, että täältä kansalaisyhteiskunnan parista tulisi mukaan erilaisia tahoja, joilla on kredibiliteettiä ja arvonantoa kansalaisyhteiskunnan parissa. Tämä voi olla erikoinen malli, mutta minä en tällä hetkellä itse keksi parempaa. Chile on ollut OECD-maiden ja muiden kansainvälisten mittareiden mukaan Latinalaisen Amerikan vakain ja vaurain valtio. Huolimatta niistä suurista yhteiskuntaluokkien välisistä jännitteistä, mitkä ovat nyt pulpahtaneet pintaan ja jotka ovat vakavia, niin siitä huolimatta tällä hetkellä Chile on myös vakaa hyvinvointivaltio niissä osissa valtiota, joissa tämä hätä ei ole suurin. Eli tässä ei nyt puhuta kuitenkaan mistä resupekkavaltiosta, vaan puhutaan valtiosta, jolla on hyvät edellytykset ratkaista tämä asia, jos verokertymä jaetaan oikeudenmukaisemmin, jos nyt nuo äärimmäisen rikkaat tahot tulevat vastaan ja ymmärtävät kansan hädän, niin tämä asia saadaan ratkaistua, että sillä on keinot ratkaista tämä kriisi, jos he pystyvät dialogiin ja konsensukseen toisella tavoin kuin ennen.
Näin siis tutkija Aule Leskinen Santiagosta arvioi, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä Chilen vaikea tilanne saataisiin ratkaistua. Hän tuossa tosiaan mainitsi, että jos verokertymä jaettaisiin reilummin ja rikkaat tajuaisivat tämän kansan hädän. Diplomaatti Tapani Broterus, mitä mieltä olet tuosta Aule Leskisen analyysistä?
Tietysti kansalaisyhteiskunta pitäisi keksiä siellä Chilessä uudelleen ja miten sellaisen muodostaa yleensä. Ja kansalaisyhteiskunta muodostaa itse itsensä ja se kehittyy historian saatossa. Ja sekin voi tuottaa tietysti luokkajakoja niin kuin Englannissa, mutta ne on hyväksytty. Siellä on joku yhdistävä tekijä, joku kruunu ja uljas historia takana. Chilessä ei ole tällaista elementtiä olemassa. Mä luulen, että ne rakennuspuut siihen niin kuin ovat vähän vaikeammin saatavissa. Eli perustuslain uudistus on varmasti vähimmäisasia, joka siellä tarvitaan, mutta mitään nopeita päätöksiä tuskin nopeita muutoksia tuskin voi syntyä sen takia, että tämä sen yhden ikäpolven nousu sosiaalisessa skaalassa, yhden pykälän askeleen ylöspäin kestää luvattoman kauan, josta on noin lukevina, niin että siihen menee jopa useita sukupolvia ennen kuin voidaan tällaista sosiaalista liikkuvuutta saada aikaan. Ja sitä ei armeijan eikä Pinieran komentamisella saada aikaan. Eli eiköhän nämä mielenosoitukset aika pitkään vielä ennen kuin ihmiset sitten alkavat löytää siitä yleensä toisen klassisen mallin mukaan, niin jostain tuhkasta aina nousee sitten joku virkistävä vihreä ruoho, mutta ei se hetkessä suju. Ja Chilen asema on jo nyt mennyt aika ikäväksi kansainvälisesti siinä mielessä, että siellä on jouduttu peruuttamaan ilmastokokous, YK:n ilmastokokous ja Tyynenmeren ja Aasian valtioiden yhteiskokous, joka olisi ollut tuonut Trumpinkin sinne marraskuun lopussa, niin kumpaankaan näihin hallitus ei nyt uskalla kutsua näitä korkeita osallistujia. Ja mikä on vielä huolestuttavampaa tietenkin, jos Amerikan valtioiden välisen jalkapallofinaalin ottelu Copa Libertadoresin finaali, joka on määrä pelata Santiagossa 23. päivä marraskuuta. Jos siitäkin joudutaan luopumaan, niin silloin on todella asiat huonosti siellä.
Mitä sitten tapahtuu, jos näitä Auli Leskisenkin mainitsemia keinoja ei ymmärretä siellä sitten käyttää? Mitä tapahtuu, jos rikkaat ei tule vastaan tai eriarvoisuus kasvaa entisestään? Ja kuten arvioit äsken, että nämä protestit luultavasti vielä jatkuu, eikä ole mitään nopeita keinoja, niin mitä meillä on edessä sitten, tai mitä Chilellä on edessä?
No tietysti, jos mun mielestä tämä on vähän niin kuin sellaista rikkaat ja köyhät, siinä on vähän sellaista topeliaanista makua, että he jostain korkealta alustoiltaan laskeutuisivat kansan keskuuteen, eihän sellaista tule tapahtumaan, eikä se mitään muuttaisi sinänsä, vaan sieltä täytyy syntyä sellainen poliittinen liike, joka on paljon kattavampi kuin nämä nykyiset. Ja sen takia on aivan ymmärrettävää, että presidentti Piñera nyt niin kuin sivut on sivuttamassa parlamentin ja yrittää aikaansaada jotain tällaista kansalaisyhteiskunnan pohjaa. Ja se on asia, jossa vain chileläiset voi auttaa itse itseänsä. Ei siinä tällainen kaukaa Pohjois-Navan kupeesta tehty viisastelu auta yhtään mitään. Että en mä usko, että nämä neuvot, joita tässä nyt yritetään jakaa, niin olisi mitenkään tuntemattomia näille chileläisille itselläänkään. Kysymys on vaan niiden toimeenpanosta, ja se on tietysti ihan eri opera.
Niin, on näistä mielenilmauksista kehkeytynyt aika suuriakin konflikteja jossain maissa. Esimerkiksi Syyrian sota on alkanut siitä, että kansa lähti protestoimaan. Voiko Chile olla ajautumassa jopa sotaan?
No Chilessä ei ole tällaista heimojakoa muuta. Siellä on Chilen intiaaniväestö, alkuperäisväestö, Mapuchet, jotka asuu siellä Etelä-Chilessä, niin mä oon ymmärtänyt, että niiden lippuja ja iskulauseita on siellä hyvin paljon nähty. Se on ollut aina myöskin unohdettu kohde, jonka metsästysmailla on Etelä-Chilessä on valtavat luonnonvarat ja vesivarat ja muut tällaiset, joita on sitten käytetty hyväksi tätä Chilen isoa lihamyllyä pyörittämään, eli valjastettu heidän resurssinsa, mutta heihin itsensä ei ole kohdistettu juuri mitään tällaisia toimenpiteitä, että siinäkin on eräs paikkaamatta jäänyt juttu.
Aika monipuolisia ongelmia täällä Chilessä vaikuttaa olevan. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä Chilessä vielä tapahtuu, mutta tähän loppuun, Tapani Proterus, diplomaattina olet toiminut vuosikymmeniä muuallakin kuin Chilessä, mutta nyt puhumme tänään tästä Chilestä. Ja sinusta on tehty myös TV-sarja, joka on tämmöinen draama, Invisible Heroes, parhaillaankin Yle Areenassa katsottavissa. Mitä, Tapani Proterus, ajattelet siitä, että tämmöinen henkilökohtainen tosielämä ja koettu historia muuttuu draamaksi?
No, ilmeisesti parempien juonien puutteessa siitäkin keksittiin tehdä. Ja sehän on ihan hienosti tehty tuotantojuttu, mutta siinä minua näyttelevä henkilö Pelle Heikkilä, jonka tapasin eilen, kertoi saaneensa ohjaajalta käskyn polttaa tupakkaa, vaikka hän ei ollut tupakoitsija niin kuin en minäkään, niin hän veti kessua kun viimeistä päivää siellä filmauksissa ja sai siitä bronkiitiksi ja joutui sairaalaan. Olkoon tämä opiksi kaikille niille, jotka haluavat ryhtyä tupakoimaan 70-luvun malliin noin niin kuin vain näyttelijä roolissakin.
Hei, kiitos tästä neuvosta ja oikein hyvästä haastattelusta, Tapani Proterus.
Päkistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.